for å vinne den neste generasjonen, for å ha en fremtid i Norge som Guds folk, så må vi vinne de unge. Og så det jo sånn at dette de brennende hjertesak. Dette for oss som har blitt vakt og frelst og tatt imot Jesus, vi vil gi det videre. Jeg har blitt med i et arbeid i Sandnes som drevet av en amerikansk organisasjonsidé. Den heter AWANA. Den har som sitt motto. Og det har vi adoptert inn til Norge, og at ungene, de voksne, må gi ungene en mulighet til å bli kjent med, og til å elske, og til å tjene Jesus. Å kjenne og elske og tjene. Et møte med Jesus. Mine barn, jeg har to barn, en nokså stor og en litt yngre. Mitt største kall i mitt liv at disse to skal få bli kjent med Jesus, at de skal få et møte med han. Jeg har selv møtt Jesus mange ganger, på mange måter. I Bibelen så sier Paulus veldig tydelig hva det som gjør at et menneske får ta imot troen. Og nå leser vi fra Romabrevet kapittel 10 og vers 14, og så leser vi også vers 17. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro om en på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Vi møter Jesus som barn og som voksne som har kjent Jesus lenge. Nå vet ikke jeg hvor mye du som hører på mitt budskap i dag har gått på møter, eller hvor lenge du har kjent Jesus. Men jeg tror de aller fleste av dere kjenner han. Du har møtt Jesus. Du har møtt han, sier Bibelen, gjennom å høre eller lese. Guds ord. Jeg ble født inn i en kristen familie. Og jeg møtte tidlig både fellesskapet der vi var sammen om dette. Jeg hørte mor og far min som snakket om Jesus, og vi leste om Jesus. Det viktigste jeg tror kanskje mor og far gjorde for meg, noe helt konkret, det var at jeg fikk min første bibel. Det var en mjuk, svarte skinnbibel. Den nye oversettelsen fra 1978. Jeg synes det var gull på kantene av bladene. Det var liksom min første skikkelige bibel. Den fikk jeg da jeg var 12 år. Da står 1979 på den. Datoen. Den fikk jeg da. Så for meg så jeg har alltid vært en leser. Når andre så folk sitter både i huset der jeg bor og andre og sitter og ser på skjerm. Jeg gjør nesten ikke det. Jeg har lite skjermtid, men jeg leser mye. Og det gjorde jeg allerede som 12-åring. Så for meg så ble det kanskje det viktigste begynnelsen på å bli kjent med Jesus, å møte Jesus. For jeg leste Bibelen i kapittel etter kapittel i mange år, og jeg leste hele Bibelen fra jeg var 12 år. Jeg kan ikke ha vært så systematisk og så flink som voksen, faktisk, som jeg var når jeg var yngre. Så tror jeg også at det å kunne lese i en stillhet, eller det å kunne lytte til hva Gud sier i stillhet, det skal vi ikke se lite på. Jeg har vært gjennom fastetiden nå før påske. Vi som jobber på SKG har hatt et fokus i mange av våre fellesstunder på det å ha et møte med Jesus i fastetid og rydde plass til Jesus i våre liv. For det så mye støy, det så mye som skjer. På den måten så får jeg møte Jesus i dag. På den måten så tror jeg at dine barn og mine barn, sant? Tormod og meg med foreldre, du som sitter der hjemme, du har noen som kanskje er ditt kall, om du er onkel eller tante eller bestemor, bestefar. Om du er venn, familievenn. Det noen du kjenner som kommer bak deg. Og de skal du få kjenne på er ditt første kall. Her ser du et par bilder. Her ser du meg med gul t-skjorte. Jeg er i kjelleren i menigheten min. Vi kaller det for hovedetasjen, faktisk. Der har jeg lagt en Lego-modell av Noahs ark. Og så har jeg en liten kloss som liksom viser en semitrailer. Hvor god plass er det i Noahs ark? Jeg bruker mine søndager. Ikke på å gå på hovedmøte eller oppe, men jeg går i hovedetasjen. Jeg går ned, for det har blitt mitt kall. Jeg har tatt med ungene mine inn der. Jeg prøver også å få ungene mine til å gå på de større møtene. Det er en kamp. Det er ofte de ikke vil. Men jeg prøver å være der, midt i søndagsskolen, og vise på en måte at jeg bryr meg så mye at hver søndag så går jeg der. Og om han eldste hos meg hadde begynt å ta stegene ut og gå andre plasser, så er det flott. Men jeg ønsker at de skal få et møte med Jesus i et fellesskap. At ikke det fellesskapet bare blir hjemme, og at de møter meg og kona, men at de også møter mange voksne. Men hvor mye er det? Hvor mye er de til stede i en kirke eller i en menighet? Ungene mine, de har også fått en bibel av meg. Hver en har fått det. Jeg fikk jo min da jeg var 12 år, den første som var min. Men jeg ser mine unger leser nok ikke så mye. De er mer skjermbarn. De kan bruke timesvis på skjerm. Men jeg tror ikke de har lest nesten i hele boken uten at de må. Men Jesus er der i ordet. Jesus er der. Og han venter bare på at de skal åpne Bibelen og lese. Jeg har lest mange barnebibler med ungene mine. Og jeg tror det har gitt dem mye. Men hva når de da skal på en måte åpne sin egen bibel og begynne å lese? Tormod refererte til denne brøken her. Av mine to barn kommer den ene til å velge å følge Jesus. Fordi han har møtt han i ordet, i fellesskapet, rundt kjøkkenbordet, på søndagsskolen. Og kommer den andre da til å velge Jesus på en måte vekk som en aktiv del av sitt liv, som en, at han ikke blir en disippel, en som går med Jesus. Hva kan jeg som far, hva kan jeg som faktisk fadder? Jeg har en jente i Oslo som jeg er fadder for. Jeg har en gutt i Kristiansand jeg er fadder for. Hva kan jeg gjøre? 5. Mosebok 6. Hver gang jeg er ute og taler om dette, så er det alltid det verset. For det er det verset også som har blitt et kall inn i mange menigheter. Det var det jeg hørte når jeg hørte pastorene og min pastor hjemme i Sandnes begynne å løfte fram dette. Så er det 5. Mosebok 6, og det er, altså det er det berømte jødiske trosbekjennelsen. Hør Israel, Herren er Gud, Herren er ren. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din forstand og all din kraft. Og så kommer dette. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Og så kommer på en måte kallet til oss, som er Guds folk, som er Israel. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og det prøver jeg å gjøre. Men det er to timer av 168 timer i uka. Vi lever 168 timer i uka. To av de timene er jeg i menighet. Jeg sitter der, jeg lager en Noahs ark, eller jeg finner på noe annet gøy for at ungene skal skjønne at dette som står i Bibelen, det er ekte. Det har skjedd. Det stemmer. Det var plass til mange dyr inne i arken. Det var god plass. Men det er bare to av 168. Her er det andre jeg holder på med. Her har du Ellen Sofie og ungene i første og andre klasse på isen, på Lille Stokkavann, tror jeg det heter bak oss her. De var ute i sommer, så jeg i vinter, sant? Og hadde det kjekt. På SKG så har vi 28,5 time hver uke. Der Ellen Sofie, der jeg og andre lærere er sammen med barna, og vi kan modellere for dem hvordan en voksen kristen er. Og snakke om fag, og matte, og norsk og engelsk. En unik mulighet. Og jeg oppfordrer deg som foreldre, bruk den muligheten. Ikke bare tenk at jeg sender ungene mine i kirka, det skal nok være nok. Jeg tror i dag med all den påvirkningen, at våre barn er skjermbarn. Det er enda viktigere hva de får høre på skolen. Skolen er viktig. Og så er det kanskje sånn vi sitter i våre heimheimer. For vi har jo enda flere timer egentlig i heimen. Men hvordan bruker vi de, sant? Er vi til stede i barna våre sitt liv? Jeg ser at mine barn, sant? Får de lov, så sitter de på en skjerm. Hvor mange timer i en uke er det egentlig jeg har med mine barn? Jeg som far er den aller viktigste, og mor. Barna Institute sin undersøkelse viser at mor og far, de er langt viktigere enn alle andre i å gi barn en kristen identitet. Jeg har fått et unikt kall, en unik mulighet til å bety noe for de som Gud har gitt meg. Og det er ikke tilfeldig at du har fått noen barn inn i ditt liv. Jeg skulle jo ønske at det bare ble sånn, sant? For meg, det er kanskje en ting jeg har fått til, det er å lese med mine barn når de var små. Og sitte sånn som denne mora, sant? På sengkanten. Jeg gjorde det. Meg og kona annen hver kveld, vi leste barnebibel på barnebibel på barnebibel, vi ba med de. Men så kom det til et punkt noen ganger det blir 10-12 år, da slutter du kanskje litt med det, for de etterspør ikke det lenger. Og jeg tenker, hva nå? Og så har jeg prøvd å gi dem en teen-bibel eller et eller annet sånt. Bibelen for tweens heter det vel. Jeg har prøvd å gi dem en vanlig voksen-bibel når de synes at det var mer spennende. Og det er fantastisk å tenke at den muligheten skal jeg få ha til dem. Og gi dem dette. Jeg møtte i Amerika en gang. Jeg var på tur. Vi var borte i Amerika for å gå på et sånt seminar med dessen Awana, dessen som har på en måte vært med oss inn i søndagsskolearbeidet her i Norge og gitt oss et opplegg. Som vi har klart å gjøre til et norsk opplegg. Men jeg var der på en konferanse, og så møtte jeg en amerikanske dame som ga meg noe helt spesielt. Hun fortalte hvordan hun gjorde det i sitt liv. Hun var en dame som våkna tidlig om morgenen, og så gikk hun ned, hun hadde sin Jesusplass på kjøkkenbordet. Så om morgenen, mens far og barn sov, så satt hun der og hadde Jesus-tid å si. Hun leste i Bibelen. Når ungene da kom ned trappa fra soverommene, så de en mor som satt på kjøkkenet med en Bibel. De visste hva hun hadde gjort. De visste at hun hadde sett av tid til å være med Jesus. Og jeg bare tenkte at det vil jeg også prøve. Jeg ønsker at mine barn skal se en far som sitter, som har en bibel på kjøkkenplassen sin. Om ikke det er sånn at de ser at jeg sitter og nileser i stedet for å snakke med deg, sant? Jeg snakker med dem, men de ser at far har lest. Og så er det med å modellere, tenker jeg. Det er med å vise noe. Jeg ble djupt fascinert av dette her, denne rytmen som denne mora hadde på sitt eget gudsliv, og som igjen vistes overfor sine barn. Så her har du et bilde av hvordan jeg har det. Dette vet Tormod godt hvor jeg er. Dette er det gamle huset, der jeg har mine forfedre på veggen. Dere ser kona mi sitter der, dere ser noen gamle møbler, så ser dere på veggen bak der, der henger det noen bilder. På veggen i den stua der, så har vi familiebildene, 5 generasjoner tilbake i tid. Jeg har nok blitt formet av det, og kanskje det var en del av dette, at jeg fikk det, den veldige bevisstheten rundt at ting må overføres til neste generasjon. For der er de. Der sitter tippoldefar. Der står svære bilder av oldefar og oldemor, og min bestemor og min bestefar, og så mine foreldre. Og så kommer der et familiebilde av oss, og så kommer der et bilde av mine egne barn. De henger der. Jeg vet litt om de. Vet ikke om du som lytter på nå vet om hvor langt tilbake i din familie at folk møtte Jesus. Men jeg har hørt historien om hvordan min oldefar, han er den første jeg vet, han heter Elias. Han møtte Jesus gjennom en vekkelse for litt over 100 år siden. Så har jeg hørt fortellingen om hvordan min farfar også møtte Jesus i en vekkelse i en nabobygd som heter Drivdal. Og så har jeg hørt hvordan min far måtte ta et standpunkt for Jesus og slutte å gå på dans og drikke og feste og være en del av det miljøet. Og så gjorde han det. Og så kjenner jeg min historie om hvordan jeg gjennom mor og far sitt forbilde og at de leder meg inn i fellesskap og at de leder meg inn i Guds ordet gjennom det de leste. Og så vet jeg ikke, kommer den neste generasjonen, mine barn, på en måte skjermgenerasjonen, kommer rekken til å bli brutt der? Eller klarer vi å gjøre det sånn at der blir ved til bålet? Og det er det siste jeg skal dele med dere. Jeg har en veldig trygghet i at Jesus, han tenner, den hellige ånd, han kommer med sin ild, og han antenner på underfullt vis den veden, det ordet, den, hva skal du kalle det, det forbilde, eller det som jeg har kunnet lagt inn også for mine barn, gjennom menighet, men allermest gjennom hjemmet som jeg har fått laget. Så vil Jesus bruke det til å tenne fyr. Men det må være noe ved. Det blir ingen ild uten at det er ved. Og det er et Guds ord som må være levende. Rundt kjøkkenbordet hjemme hos oss, så klarer jeg med litt sukk og stønn flere ganger i vega å ta fram et Guds ord. Og lese noe, om det bare er et lite som gullkornlapp med ett bibelvers eller to. Det er ikke sånn superpopulært, for ungene vil helst springe fra bordet så fort som mulig, for de har en avtale, eller de skal noe. Men jeg vet at det er en åndskamp. Der står kampen. Og jeg som far, jeg må ta den kampen. Hvis jeg bare gir etter og sier, bare spring da, det er ikke så farlig, sant? Jeg må si, nei, du skal sitte litt her, for nå skal vi lese det bibelverset. Nå skal vi be den bønnen. Så jeg utfordrer dere som har den anledningen, som har barn rundt kjøkkenbordet, som har ungdom. Hold fast. Si at dette er viktig for meg og mor. Vi vil gjerne at dere skal sitte og høre på dette, selv om du sukker litt nå. Og du som har barnebarn, eller onkel og tante, eller fadder for noen, sant? Ditt kall vil kanskje være å be for dessen. Be for foreldrene. For her tror jeg at det er en stor kamp i vår tid. En kjempestor kamp. Og den må vi bli bevisst. Derfor takker jeg veldig for at jeg fikk lov å komme og være med på denne gudstjenestesendingen her. For å si litt av det som ligger på mitt hjerte. Så vil jeg bare be for dere som hører på. For alle har med noen som vi kan gi det videre til. Nå skal vi folde hendene, nå skal vi løfte hendene, nå skal vi be til Herren. Takk, Jesus, for hver og en som hørte på dette budskapet. Så ber jeg, Jesus, at du må utruste oss, om det er gjennom at vi får en bønnens ånd som ber og står som beskyttere rundt familiene. Eller om du, Jesus, gir oss et direkte kall, for du har gitt oss noen barn inn i vår heim. At vi ser vårt kall, at vi tar den kampen, Jesus, som det er, og løfter frem ditt ord, Jesus. Og at vi som foreldre får vise dem, om det er morgenen ved kjøkkenbordet, eller om det er på sengekanten, eller om det er Jesus, gjennom det gode smilet, den gode relasjonen, Jesus. At du, Jesus, du bor i oss, vi har noe å gi videre. Og så bare ber Jesus for alle de 100, kanskje 200 eller 300 som hører dette, Jesus, i dag. At du virkelig, Jesus, går inn og gjør under i våre liv, sånn at vi blir utrustet ved dine nådegaver, Jesus. Som er det som skal til, Jesus. For at under skal skje i neste generasjon, Jesus. De som kommer bak oss. Og jeg ber spesielt også for Donald, jeg ber spesielt for Elias og Maria Kimberley, og de som tilhører denne forsamlingen, Jesus, av neste generasjon. Du, Jesus, leder de inn i et møte med deg. At du bruker oss som er voksne i denne forsamlingen, Jesus, på denne skolen, i disse familiene, Jesus, til å bli heil ved, til å kunne vise at dette er ekte, dette er sant. Vi har møtt deg, Jesus, og vi har et møte vi kan lede deg også til. La møtene skje, Jesus. Kom nær. Vis deg i våre hjem, Jesus. Amen.
Tusen, tusen hjertelig takk for inspirasjon og informasjon, og ikke minst også det kunne få være med. Du har vært med å gi oss et forbilde, Reidar, på enkle, men kanskje likevel vanskelige ting som vi kan gjøre for å bare gi evangeliet videre. Og jeg tror du har så rett i det du sier, at vi opplever det ofte som en kamp i oss å ta den frimodigheten til å ta tid til litt Bibel og bønn sammen med barna. Men jeg tror du har vist oss et godt forbilde, at det er så mye der å hente for oss. Så tusen, tusen hjertelig takk for den brand og det engasjement du formidler for neste generasjon. Og vi kjenner at det der virkelig berører vår hjerte på en sterk måte. Og de siste 13-14 årene så har vi hatt et fokus på neste generasjon i kirka vår, og det kommer ikke til å slutte. Jeg tror at det neste 10 året kommer til å bli viktigere enn noensinne i forhold til det å det neste 10 året blir viktigere enn noensinne å kunne få være med å formidle og føre neste generasjon til en levende tro på Jesus. Det skal vi stå sammen om, både som kirke, som hjem, og også sammen med skole. Så det her var så oppmuntrende og trosstyrkende for oss.